Але якби я й не знав їх і не був з ними в добрих стосунках, то все одно почував би те саме. Бо мені траплялося бачити всякі страхіття. Але з таким я зіткнувся вперше. І хоч би скільки часу це забрало, нехай решту мого життя, я однаково дізнаюся, що сталося в будинку Клаптерів. Хто це зробив і чому? До розслідування було залучено 18 чоловік. Серед них трьох найкращих слідчих КБР, спеціальних агентів Гарольда Ная, Роя Черча і Кларенса Данса. Коли ця трійця прибула в Гарден-Сіті, Дьюі був дуже задоволений, що підібралася така сильна команда. «Нехай тепер дехто постережеться», – мовив він. В понеділок у день Дьюі влаштував прес-конференцію. «Я викладу вам самі факти, без будь-яких припущень», – сказав він журналістам. «Передусім треба пам'ятати, що ми маємо справу не з одним убивством, а з чотирма. І ми не знаємо, хто був головною мішенню, основною жертвою. Це міг бути і Кеннін, і Ненсі, і той чи той із батьків. Дехто каже, що це, напевне, містер Клеттер. Йому ж, мовляв, і горло перерізали, і взагалі найжорстокіше повелися. Але це тільки припущення, а не факт. Було б добре, якби ми знали послідовність убивств. Але медичний експерт не може цього сказати. Він констатує лише те, що Клаттери померли десь між 11 і 2 ночі. Потім Дьюї відповів на запитання. Ні, жодна з жінок не зґвалтована. Ні, наскільки з'ясовано на сьогодні, з будинку нічого не вкрадено. Так, він вважає за дивний збіг обставин те, що містер Клаттер за 8 годин до смерті придбав 40-тисячний страхувальний поліс із подвійним відшкодуванням. Одначе він, Дьюі, ладен закластися, що між цією діловою операцією і злочином немає ніякого зв'язку. Та як можна таке припускати, коли єдиними матеріально зацікавленими тут особами були б старші дочки містера Клаттера, місіс Івенна Джерчо та міс Біверлі Клаттер? Так, сказав Дьюі репортерам, він має певну думку щодо того, чи був убивця сам, чи їх було двоє, але не вважає за потрібне її розголошувати. Насправді на той час Дьюі ще не мав певної думки з цього приводу. Він вагався між двома припущеннями, або, як він казав, концепціями, і, намагаючись відтворити картину злочину, виходив із одноосібної і з двоосібної концепції. Згідно з першою, вбивця мав бути добрим знайомим Клаттерів, або принаймні мати більш-менш детальні відомості про будинок та його мешканців. Зокрема, знати, що надвірні двері дуже рідко замикалися на ніч, що містер Клаттер ночував сам у хазяйській спальні на першому поверсі, що місіс Клаттер і діти займали окремі кімнати на горі. На думку Дьюї, він підійшов до будинку пішки десь близько опівночі. У вікнах не світилося, Клаттери спали. Що ж до Тедді, їхнього двірського собаки, то хто ж не знає, що він боїться рушниць? Отож, забачивши в руках чужинця зброю, він, певне, застав у ліві і поповз геть. Зайшовши в будинок, убивця насамперед вивів з ладу телефони, один у кабінеті господаря, другий у кухні, а тоді вже пішов до великої спальні і збудив містера Клаттера. Перед лицем зброї містер Клаттер мусив коритись незваному гостеві і пішов з ним нагору, де вони збудили решту сім'ї. Потім убивця дав містерові Клаттеру шнур та пластир, і той зв'язав дружину і заліпив їй рот, зв'язав дочку. Не єдиний, не знати чому, рот не був заліплений, і поприв'язував їх до ліжок. Далі батько з сином під дулом рушниці спустилися в підвал, і там містер Клаттер був примушений заліпити рот Кендінові і прив'язати його до канапи. А його самого вбивця звів у котельну, вдарив його по голові, заліпив рот пластиром і зв'язав руки й ноги. Здобувши в такий спосіб свободу дій, убивця перестріляв їх по черзі, не забуваючи щоразу підібрати порожню гільзу. А коли покінчив з усіма, то вимкнув скрізь світло і подався геть. Можливо, що все було саме так. Цілком можливо. Але Дьюї мав сумніви. Коли б Герб знав, що його сім'я в небезпеці, в смертельній небезпеці, він бився б як лев. Він же був не дурний, та й сили йому не бракувало. І Кеннін був здоровий, кремезний хлопчина, ще й здоровіший за батька. Отож важко собі уявити, щоб один чоловік, нехай озброєний, міг здолати їх обох. Тим більше, що всіх чотирьох, як видно, зв'язано однією рукою, бо вузол скрізь той самий. Дьюї, як і більшість цього колеги, віддавав перевагу другій гіпотезі, котра багато в чому повторювала першу, з тією лише істотною різницею, що вбивця був не сам, а мав спільника, який допомагав йому приборкати клаттерів, позатуляти їм роти і позв'язувати їх. Але це припущення мало свої вади. У Дьюї, приміром, не вкладалося в голові, як два чоловіки могли водночас дійти граничного ступеня люті. Люті просто патологічної, без чого неможливо вчинити такий злочин. Ось як він пояснював цю свою думку. Припустимо, що вбивця добре знав клаптерів, що він сам із тутешніх. Припустимо, що це звичайний собі чоловік. Окрім хіба того, що він дихав люттю, безтямною злобою проти клаптерів, або ж проти когось одного з них. Але де він міг знайти собі помічника, який настільки втратив глузд, щоб пристав до нього? Оце вже ніяк не в'яжеться, суперечить здоровому глуздові. А втім, як сказати щиру правду, то нічого тут не в'яжеться. Після прес-конференції Дьюї пішов до кабінету, кімнати, яку тимчасово надав йому шериф у своїй конторі. Там стояв письмовий стіл і два простих стільці. На столі лежали речі, що, як сподівався Дьюї, колись мали стати предметними доказами в суді. Лейкопластир та шнур, зняті з жертв і тепер укладені в пластикові пакети. У розкритті злочину на них не покладалося особливих надій. І те можна було придбати в першій ліпшій крамниці по всіх Сполучених Штатах. Зо два десятки збільшених глянцюватих фотознімків, зроблених фотографом з поліції на місці злочину.